Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenské financie na tom nie sú dobre. Máme niekoľko miliardový deficit a obrovský verejný dlh. V eurozóne patríme medzi najmenej dôveryhodných dlžníkov a 10 miliard eur, ktoré si plánuje naša vláda tento rok požičať, nás bude stáť možno viac ako Grékov. Máme aj pozastavenú takmer miliardu z plánu obnovy a hrozí nám, že nám Únia zastaví aj ďalšie peniaze, z ktorých každoročne budujeme ako čistý príjemca eurofondov naše Slovensko. Aké má teda vláda možnosti, aby naše verejné financie nedopadli ako kedysi práve tie v Grécku, že by nebolo na dôchodky, výplaty pre lekárov, učiteľov alebo úradníkov? Akú rolu v tom zohrávajú miliardy, ktoré dostávame z Európskej únie? A bude stačiť, ak vláda tento rok ušetrí 1 400 000 000 eur, napriek tomu, že pred voľbami sľubovala oveľa nižšie šetrenie? Komu bude musieť napokon zobrať? O tom všetkom a aj o ďalších otázkach sa pomeme dnes tu v štúdiu, a to s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tóthom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás. Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste počase zasa prišli, aby sme mohli pokračovať v našej debate. Začal by som asi tak skôr všeobecne a možno potom by sme sa mohli dostať aj ku konkrétnostiam, ktoré sa týkajú konsolidácie výdavkových limitov, energopomoci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže taká všeobecná otázka na úvod, pán predseda, že v akom stave a udržateľnosti v tomto momente sú vôbec naše verejné financie? Ak by ste mali vydať, povedzme, správu, mohli by sme ju hypoteticky nazvať stav rozpočtovej zodpovednosti slovenských vlád, ktoré smerujú do tohto bodu, v ktorom sme dnes za tie posledné roky, ako by teda tá správa vyzerala? Ako to hodnotíte?
Tak samozrejme, ten stav verejných financií je komplikovaný. My máme na to ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, kde ten ukazovateľ môže byť v troch zónach rizika, nízke, stredné a vysoké riziko. A teda už je niekoľko rokov, v zásade od začiatku prepútnutia pandémie, v tej zóne vysokého rizika. Aha. My sme totiž pred prepuknutím pandémie vstupovali už s vyššími deficitmi do tejto krízy ako v okolitých krajinách. A zároveň tesne pred pandémiou sme si narušili aj finančnú stabilitu dôchodkov, keď sa odstránil ten vekový automat odchodu do dôchodku. Uh-huh. Navrhli sa tie 13. dôchodky, ktoré neskôr sa revidovali, ale boli navrhnuté. Aj mimoriadna valorizácia tých, príliš štedrá valorizácia tých minimálnych dôchodkov. A zároveň v tom čase, možno si to už nepamätáme, ale kedy bola 1-2% inflácia, tak v predvolebnom období sa sľubovali 10% navýšenia platov.
Áno, v štátnej verejnej správe, učiteľom a tak ďalej.
V tom februári 2020, tesne pred prepuknutím pandémie, my sme odhadovali, že vlastne vtedy deficit bol niekde na úrovni 2,5%, aha, zatiaľ čo to okolité krajiny mali niekde vyrovnané rozpočty alebo mierne prebytky. Áno. Čiže vstupovali sme už z navýšením deficitov a samozrejme tá kríza nepomáha. Tá kríza objektívne znamená ďalší nárast, dodatočný nárast tých deficitov, takže potom sme sa už dostávali na vyššie čísla, na čísla 5-6%, o ktorých sa potom v súčasnosti aj bavíme.
Rozumiem. Čiže ak by som to zhrnul, a pri tomto nemusíme komentovať úplne politicky, ale predsa, v časoch pred rokom 2020, keď bola priaznivá ekonomická situácia na Slovensku aj v Európe, tak vláda Slovenskej republiky, v tom čase to bola druhá a tretia vláda Roberta Fica, nedokázali teda konsolidovať verejné financie tak ako okolité krajiny, pretože sme boli už len jednou z mála krajín, napríklad eurozóny, ktorá nemala prebytkový rozpočet. Práve naopak, tak ako ste spomenuli, tie deficity tam stále boli. I keď si pamätám, že minister financií Kažimír tesne pred svojím odchodom na post guvernéra Národnej banky naplánoval vyrovnaný rozpočet. Dnes však vieme, že sa to napokon udržať nepodarilo. Čiže to je ten prvý faktor. A druhý faktor, opäť to, čo spomínate, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uznáva, že aktuálna vláda Slovenskej republiky prezerala verejné financie v komplikovanom stave. No a tam teda tým začiatkom roka 2020 a neskôr a nástupom pandémie, covidu, energetickej krízy, neskôr inflácie, no a samozrejme pod tým všetkým od februára 2022 aj vojny v Ukrajine, toto sú tie faktory, ktoré ešte viac zásadne prehlbili tú rizikovú udržateľnosť slovenských verejných financií?
Možno na začiatku by som rozlišoval tie obdobia do roku 2016 a potom neskôr, pretože v roku 2015 sme mali nízke riziko dlhodobej udržateľnosti. Tam naopak tá dlhodobá udržateľnosť sa zlepšovala. Myslím, že najlepšiu hodnotu dosiahla v tom roku 2015. Čo zabolelo verejné financie, bola práve tá predvolebná hospodárska politika pred voľbami, ktoré 2016? Boli začiatkom 2020, čiže najmä tie opatrenia v roku 2019 dôchodkového systému a začiatkom roku 2020, lebo napríklad ešte v roku 2018 sme na návšteve mali OECD, ktoré konštatovalo, že náš dôchodkový systém je výborne pripravený na hroziacu demografickú krízu, ktorú Slovensko bude mať.
V zmysle kombinácie priebežného a druhého piliera, v zmysle nastavenia odchodu do dôchodku, ktorý sa viazal na priemerné dožitie.
Presne tak. A paradoxne, hneď potom, ako nám to povedali, v tom roku 2018 sme si od 2019 začali ničiť. Mm-hmm. Takže to bol jeden aspekt. Potom samozrejme prišli krízy, ako hovoríte, ktoré automaticky ničia, zvyšujú deficity, ničia stabilitu verejných financií. Uh-huh. Tie roky 2021-2022 sme dosiahli historicky zase najnižšie štrukturálne deficity, to je tá trvalá časť deficitov, čiže ak odhliadneme od tých výdavkov jednorazových, ktoré súvisia s krízami. Áno. Ale potom prišiel znova predvolebný rok 2023. A či už to bol rodinný balíček, alebo potom mimoriadna valorizácia dôchodkov, ktorá nebola v rozpočte, alebo potom koncoročné navýšenie tých 13 dôchodkov.
Áno, 300
to boli
na hlavu.
Relatívne značné sumy, ktoré samozrejme časť z nich teda zaťažuje aj dlhodobo verejné financie.
Rozumiem, tak sa na to pozrime teda už aj konkrétne. Je fakt, že Štatistický úrad Slovenskej republiky napriek očakávaniam ešte nezverejnil tie konečné, ako to povedať, makrodáta za minulý rok, aby sme videli, ako sme na tom s deficitom verejných financií a s ďalšími vecami. Fakt je teda, na to ešte počkáme asi pár dní, ale fakt je, že vláda si naplánovala na minulý rok deficit na úrovni 6,5%. Vaše dáta zhruba z januára, pán predseda, hovorili o deficite okolo 5,7% hrubého domáceho produktu. Už z toho vychádza nejaký, že teda ste očakávali, že to hospodárenie napokon dopadne lepšie, ako bol plán vlády v rozpočte. Čiže to je hneď viacero otázok. No tak aký je v tomto momente s odstupom nejakých týždňov, mesiacov váš odhad, ako ten deficit by mohol dopadnúť?
Áno, my sme dlhodobo vlastne celý minulý rok hovorili, že ten deficit môže dopadnúť lepšie, ako boli odhady ministerstva financií. Teraz ku koncu roka, keď sa tvoril rozpočet na tento rok, jeden z tých faktorov, kvôli ktorému vlastne ponechalo ministerstvo financií ten deficit na relatívne vysokej úrovni, ako odhadza minulý rok, bol ten metodický spor, ktorý ministerstvo malo iný názor.
O zaučtovaní tej energopomoci, k tomu sa môžeme dostať v ďalšej otázke.
Čiže pre nás bude dôležité to číslo, ktoré by malo výjsť v pondelok, jednak ako sa ten spor, teda Štatistický úrad spolu s Eurostatom, ako ho vyriešil, komu dal za pravdu. Aha. Ale okrem toho, čo je dôležité, je, ako naozaj to číslo dopadne za minulý rok, pretože máme tu prísľub vlády, že deficit medziročne by sa mal zlepšiť podľa našich dát, aj tým, že stále že čakáme, že tá situácia aj voči tomu nášmu nižšiemu odhadu deficitu, tá situácia postupne ako nabiehali čísla v súvah rezortných ministerstiev a tak ďalej,
ano.
Tak tá situácia vyzerá, že v minulom roku ešte mohla pozitívne prekvapiť.
Aha. Čiže môže to byť ešte nižšie ako tých vami odhadovaných 5,7 v januári?
Áno, ešte to môže byť citeľne nižšie. A to v kombinácii s tým, že rozpočet predpokladá 6% deficit v tomto roku, by mohlo znamenať, že ten deficit by mohol narásť a nepoklesnúť.
Na konci roka akoby, hej? Alebo za budúci.
Tento rok versus minulý rok. Čiže to je dôležité reagovať, že ak by sa potvrdil náš odhad, prípadne by bol ešte lepší, tak je dôležité, aby vláda zobrala toto do úvahy a snažila sa tým pádom pripraviť dodatočné opatrenia pre tento rok, aby nenastala situácia, vlastne, ktorú aj ona slúbila, aby ten deficit nebol výrazne horší.
Ja, rozumiem, ešte to, nehnevajte sa, pán predseda, ešte skúsme do takého ešte civilnejšieho jazyka. Čiže ak vychádzajme najprv z faktu. V rozpočte vláda naplánovala deficit na úrovni 6% hrubého domáceho produktu. To sedí na tento rok.
Pre tento rok, áno.
No, my ale vidíme, že vaša prognóza je nižšia za ten minulý rok, a teraz, že ak by sme zistili, že deficit verejných financií za minulý rok nie je 6,1% HDP, ako vláda očakávala. 6,5% HDP, ako vláda očakávala, ale bol by dokonca nižší, alebo bol by na úrovni, ja neviem, okolo 5%. Ale zároveň stále platí, že naplánovaný deficit verejných financií na tento rok je 6%, čo je teda o 1% vyššie, ak by bol 5%. To čo znamená, že musí dôjsť k revízii rozpočtu, alebo čo to vlastne, čo ten moment zrazu vypovedá, lebo vláda zistí, že aha, tak my sme vlastne o miliardu a viac mimo reality.
To by mohlo znamenať, že teda nedodrží sa ten sľub, že tie deficity sa v tomto roku znížia voči minulému, ale de facto bolo by to ako keby potvrdenie možno nášho vysvedčenia pre ten rozpočet, ktorý, kde sme hovorili, že nie sú v ňom dodržané výdavkové limity, ktoré práve majú trvalo zlepšovať ten deficit o spomínaných 0,5% HDP. A že teda nedochádza k ozdravovaniu verejných financií v tomto roku, napriek tomu, že ako sme spomínali, tie verejné financie sú v zdedené v zložitom stave a je čas na ozdravovanie verejných financií.
Ešte dve úplne že dodatočné otázky k tomu, že prečo môže byť ten deficit tak zásadne nižší, ako bol plán? Aké faktory v tom zohrajú rolu?
Tak okrem toho metodického sporu, čo teda uvidíme...
Aha, že ako, to, ako to vôbec rátate?
Lebo v zásade, ak to ministerstvo financií použilo tú metodiku tak, že vlastne si pomohlo papierovo znížiť tohto ročný deficit s tou refundáciou, ktorá bola dohodnutá na minulý rok. Mm-hmm. Čiže ak toto nebude možné a tá refundácia plne bude v tom roku minulom, tak samozrejme to znižuje ten deficit.
Ďalej, ale navyšuje zase ten minuloročný, hej?
A navyšuje tohto ročný.
Tohto ročný, tak áno, presne tak.
V zásade, okrem toho, vidíme, že napríklad niektoré možno menej dôležité veci sa tam udiali na pozitívnej strane. To znamená, že napríklad výdavky v obrane nestihli dôjsť v minulom roku, takže to je len taký nejaký posun. Aha. Máme tam dočasne vyššie dane, najmä z DPH, ale zároveň tam vidíme, že to minulom roku ten vývoj výdavkov zdá sa, že bol pomerne priaznivý bežných výdavkov, či už v štátnom rozpočte, ale aj relatívne dobré hospodárenie subjektov verejnej správy.
Priaznivé výdavky, to čo znamená?
Nižšie. To znamená,
že boli nižšie vynakladal
a preto
konkrétne...
by mohol byť aj lepší deficit.
Aha.
Takže to my nemáme ešte ucelený pohľad.
To mi je jasné.
Ale sú signály, že teda to číslo by nakoniec mohlo dopadnúť
ešte
lepšie.
No dobre,
a tým pádom by to samozrejme mohlo byť zohľadnené aj v tomto roku, že teda ak niektoré z tých vecí sú aj trvalého charakteru, tých pozitívnych, tak bola by škoda ich nezohľadniť aj v tomto roku a ten cieľ 6%, ktorý naozaj by potom mohol vyzerať ako málo ambiciózny.
Nie málo ambiciózny, ja teda takým zdravým rozumom hovorím, no tak miňajme. Máme deficit len 4% HDP alebo 5% HDP, ja neviem, v tých peniazoch vyjadrené, ja neviem, 7 miliard, ale pritom máme tu aha rezervu, lebo ten deficit v skutočnosti bude nižší, ešte o miliardu a niečo, tak ju miňme na dôchodky, na prídavky, na čokoľvek. Nie, môže aj toto byť reakcia taká?
Nie kvôli tomu, že myslím, že je celospoločenský konsenzus naprieč politickým spektrom, že ten stav verejných financií je komplikovaný.
Zdá sa, že áno.
Všetci to chcú znižovať, však máme áno. Tu aj z programov vyhlásenia vlády konkrétny záväzok medziročného zlepšenia deficitu v tomto roku o 0,5% HDP.
Presne tak.
Máme tu výdavkové limity, národné výdavkové limity, ktoré bohužiaľ musíme konštatovať, že sa nedodržiavajú, ale ktoré takisto smerujú k ozdravovaniu. Čiže toto nikto podľa mňa nespochybňuje. To, že teda tie po krízach tie deficity máme veľmi, veľmi vysoké. A že
musia ísť dole proste.
A už sú lepšie časy, nemá sa tak konsolidovať v tých ťažkých časoch, lebo to ekonomika občania môžu viac pocítiť, ale naopak, keď už tie krízy odoznejú, tak musíme prinavrátiť to zdravie verejných financií a vytvoriť sa nejaké fondy do budúcnosti, ak prídu ďalšie krízy. Takže myslím si, že to nikto nespochybňuje. Ide otázka, že ak ten rok 2023 bol lepší, ako sme si všetci mysleli, tak keď nezlepšíme aj rok 2024, tak de facto sa potom odklonujeme od toho ozdravovania verejných financií.
A k tomu by som sa chcel teraz dostať, kým všeobecne otázky na konsolidáciu ako takú, dovolte pán predseda ešte tému dôchodkov, pretože Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. dôchodky a vieme, že teda súčasťou verejných financií je aj celý ten dôchodkový systém. Vy ale upozorňujete na to, že práve to prijatie a navýšenie tých 13 dôchodkov nezlepšilo udržateľnosť dôchodkového systému. Hovoríte, že navýšenie 13. dôchodku bude mať negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť vo výške takmer 0,5% HDP, presne 0,4, podmienky pre priznávanie predčasných dôchodkov, ktoré medzi tým vláda sprísnila, by mali síce priniesť ten opačný efekt a získať naspäť tie peniaze, ale až v horizonte rokov. Čiže v čom je problém s udržateľnosťou tých 13 dôchodkov a vôbec s ich zavedením do systému? Možno už by som len doplnil, že v tomto roku 13. dôchodok podľa ministra práce má stať 828 miliónov eur, ale že to podľa neho nie je čiastka, ktorá bude v rozpočte navyše, pretože na tento rok už bolo rozpočtovaných vyše 300 miliónov na predchádzajúci 13. dôchodok a hovorí minister práce, že aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť priznala, že sa cez daň z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu vráti asi 100 miliónov eur. Čiže tam vidím, že 100 plus 300, 400, čiže čistý náklad na tento rok 400 miliónov, to sedí? Mohlo by to byť tak?
Na tento rok je ten náklad okolo 480 miliónov.
Takže to môže sedieť
pri
plus
DPH-čke,
minus. No, čiže čo toto znamená? Čo to robí? Aj toto je vlastne tá diera, hej, ktorá vznikne vo verejných financiách?
V minulosti tá predchádzajúca vláda mala možno trošku inú filozofiu, čo sa týka dôchodkov a viac chcela možno odmeňovať tých dôchodcov, ktorí teda mali deti a ktoré deti potom neskôr začali pracovať a odvádzať do súčasného dôchodkového systému, ale de facto to spravila tým, že zaviedla ten rodičovský dôchodok, nazvime ho 14. dôchodok.
Áno.
Potom prišla ďalšia vláda, ktorá chce dôchodky skôr plošne rozdávať, to znamená, zmenila tú filozofiu toho 13. dôchodku, ktorý najviac dával tým najnižšie príjmovým dôchodcom a dala to teda rozdávať tie 13. dôchodky plošne.
Áno.
A zároveň aj zväčšuje tú sumu tých samotných 13. dôchodkov bez toho, aby teda hľadala kompenzácie v tom samotnom dôchodkovom systéme, že, mm-hmm. že nejaké mm-hmm. iné časti znížila. Čiže de facto máme tu 13., máme tu 14. dôchodok a to samozrejme zaťažuje ten dôchodkový systém, aj keď treba pochváliť tú predchádzajúcu vládu, že spravila dôchodkovú reformu, ale s tou dôchodkovou reformou zaviedla aj tento rodičovský dôchodok.
Zachytil som pán predseda, že okolo 300 miliónov eur vyplatí v júni vláda práve na rodičovských dôchodkoch a k tomu pridáme týchto 480, už sa dostávame takmer na 800 miliónov. Áno, iba na dôchodkov.
A pôvodné zámery bolo vlastne jedno znížiť, jedno zvýšiť.
Áno.
Čiže v zásade tu dochádza k dodatočným výdavkom. Toto, pán minister má pravdu v tom, že toto už sme mali v našich odhadoch pre tento rok, čiže rozpočet s tým rátal. A my sme aj kvôli tomu hovorili, že ten rozpočet neozdravuje verejné financie práve kvôli tým 13. dôchodkom. Uh-huh. A to mimochodom bolo aj vlastne v materiáli, ktoré ministerstvo financií poslal do Bruselu, že práve kvôli zavedeniu 13. dôchodkov sa nezlepšuje udržateľnosť.
Rozumiem.
V tomto rozpočte pri tých 6%. Čiže peniaze na to v tom rozpočte boli vyčlenené, ale to znamená, že ten rozpočet neozdravoval verejné financie. Čo však treba oceniť, že čiže toto sme vedeli, že nastane tento 13. dôchodok a zvyšuje to teda dodatočnú záťaž pre dôchodkový systém. Čo treba zase pozitívne oceniť, že došlo k oprave tých predčasných dôchodkov.
Áno.
Čiže v tej dôchodkovej reforme, v tej predchádzajúcej vlády, a to sme presne kritizovali, že ako celková reforma mala pozitívny dopad, ale táto jedna časť nebola dobre legislatívne upravená, pretože tie predčasné dôchodky neboli spravodlivé voči ľuďom, ktorí odchádzajú v normálnom čase do dôchodku, boli príliš štedré a to
rozumiem.
Sme hneď videli reakciu ľudí, oni sa správajú racionálne, to znamená, hneď sme videli veľký počet
predčasných dôchodcov,
problém pre trh práce a tak ďalej. Takže to, čo teraz došlo k tým zmenám, to znamená, že aby to bolo férovo krátené, tak ako majú tí ľudia, ktorí odchádzajú v normálnom veku do dôchodku, teda krátenie o 0,5% mesačne, nie o 0,3%.
Áno.
A zároveň, aby tá podmienka tých 40 rokov takisto bola naviazaná na dĺžku života. Presne tieto odporúčania sme mali a presne tieto odporúčania sa aplikovali, takže toto zase trošku pomáha.
Áno, ale na škodu veci, keďže hovoríte, že nie je úplne ideálne práve tie vhodne príjmané ozdravné opatrenia okamžite doplňať výdavkovými opatreniami. Áno, ten problém, a to sú 13. dôchodky.
Presne, ten problém, ktorý máme, je, že tie 13. dôchodky majú okamžitý nápor na verejné financie a táto oprava tých predčasných má postupne narastajúci benefit s tým, že v tom naozaj dlhodobom období tých 50 rokov sa to vykompenzuje, ale prvých 25 rokov budeme cítiť relatívne silne negatívny dopad toho, že tie výdavky okamžité nabiehajú hneď, a kdežto tie benefity z tej opravy nabiehajú len postupne. Takže bude to znamenať záťaž pre verejné financie pre relatívne dosť dlhé.
Ľudovo povedané, tá dôchodková politika tejto vlády je skrátka nad rámec toho, na čo v skutočnosti máme. Ako radi politici hovoria, neprikrýva sa vláda perinou, ktorú máme?
Ak si zoberieme ten rok 2018, kedy sme tu mali aj vlastne vyhodnotenie toho dôchodkového systému zo strany OECD, že vtedy bolo nastavenie dobré, tak tá dôchodková reforma za predchádzajúcej vlády spravila možno 70% návratu k tomu stavu, ale nebol to úplný návrat, zaviedli sa tie rodičovské dôchodky. A teraz vlastne vidíme niečo, čo je len kompenzácia za dodatočné zhoršenie, čiže nejedná sa o zlepšenie udržateľnosti. Tie dôchodky sú naďalej dlhodobo neudržateľne nastavené.
Nejaká vláda bude musieť prísť a bude musieť seniorom povedať, no to, čo vám vláda Roberta Fica dala, my už nemôžeme a budeme to musieť buď zosekať, alebo úplne zrušiť? O tom sa bavíme, lebo rodičovské dôchodky majú výhodu, že sú zavedené v ústave Slovenskej republiky a len tak ľahko ich zrušiť nejde. 13. dôchodok je otázka obyčajného zákona.
Buď to, alebo jednoducho hľadať zdroje financovania inde, to znamená navýšiť už teraz dosť vysoké odvody, ktoré sociálne, sa používajú, hej? Ktoré tečú do sociálnej poisťovne, alebo nejak zdaniť iné sektory ekonomiky. Čiže buď my nehovoríme, že nutne to má byť na strane dôchodkov, môže sa zdaniť tá ekonomika viac niekde inde, aby to bolo prefinancované, ale vo všeobecnosti ten dôchodkový systém, tak ak pozerám aj nejak cez medzinárodný pohľad na neho, tak sám o sebe sa s tým, ako prichádza ten demografický šok, negatívny, tak zdá sa byť neudržateľný.
Ježiš, vlastne, no tak je super mať dobrú party, len aby sme z toho nevytriezveli s mimoriadne ťažkou hlavou, a to teraz zámerne hovorím len obrázne, aby som...
A ešte možno jedna vec k tomuto, pri tom samotnom rozpočte, vláda sa aj snažila nájsť nejaké peniaze na prefinancovanie aj týchto 13 dôchodkov.
Áno, áno. No veď sme videli, napríklad z asignačnej dane pôvodne chcel minister práce financovať rodičovské dôchodky.
Áno, a to sa nakoniec neuskutočnilo, ale bolo tam ten nárast zdravotných odvodov. Presne napríklad. Tak. Len treba si uvedomiť, že veľká časť tých nárastov je bankový odvod, ktorý postupne vyklesáva, je kontroverzná to zníženie príspevku do druhého piliera, ktoré zase pomáha len dočasne a v budúcnosti naopak bude škodiť. Aha. Len čo chcem povedať, je napríklad tá veľká suma zdravotných odvodov, ona je len počas tohto volebného obdobia. Čiže pre tú novú vládu, ktorá príde v roku 2028, zrazu ona uvidí, že má tu takéto trvalé zvýšenie výdavkov, áno, ale ktoré je financované príjmami, ktoré sú v tom roku 2028 už oveľa nižšie a vlastne aj pri prognóze deficitu nám zrazu vyskakuje takáto...
Čiže buď budeme musieť znovu zdvihnúť zdravotné odvody alebo zdaniť inú časť ekonomiky.
Alebo je to
alebo
taká
práce,
ako keby finančná mína, že máme tu trvalo navýšené výdavky, ale dane neboli trvalo navýšené v rovnakom objeme, aby to prefinancovali.
Rozumiem. No tak to je už potom otázka teda politiky. Vidíte, ako dokáže politika argumentovať, aby ten systém pracoval aj s takýmito položkami, o akých sa tu teraz rozprávame, tak je to pre nich výzva. No dobre, no tak a teraz to súvisí s tou samotnou konsolidáciou. Už hovorím, že počkáme na to, ako sa vláda vysporiada s tým, keď budeme mať oficiálne čísla deficitu za minulý rok, ako to všetko bude zohľadňovať, ale aká?
Samozrejme, toto komplikuje tú konsolidáciu, pretože toto znamená dodatočné výdavky okamžité, čiže o to ťažšie...
Už teraz tam musí vláda rozmýšľať, kde získa peniaze za to, že rozdá 13. dôchodky. No.
Vôbec na neutralizovanie toho. Netreba zabúdať,
že
musíme rozmýšľať na tom, ako zlepšiť, ako znížiť ten deficit, nielen neutralizovať.
A tu sa zatiaľ rozprávame len o tom, že aby to bola nula v tom balance a nie, že aby Slovensko mohlo mať aj iné peniaze na iné výdavky. No dobre, no tak... Aká by vzhľadom na ten stav verejných financií, o ktorom sa tu teraz rozprávame, aj s tými ešte v tomto momente nedefinitívnymi číslami, by mala byť tohto ročná konsolidácia? verejných financií, aj pri zohľadnení toho, čo ste spomínali, pán predseda Tóth, teda plán programového vyhlásenia vlády, medziročného zlepšenia stavu verejných financií o 0,5% HDP ročne, ale hneď by som dodal, aj pri aktuálnych vyhláseniach vlády Slovenskej republiky, dokonca minister financií, už je to viac ako mesiac, snáď možno aj 2 mesiace, čo bol v tejto relácii a ohlásil šetrenie na úrovni až 1% HDP. Možno by voliči strany Smer to mohli považovať za podraz, ale toto dajme teraz bokom. Čiže až na úrovni 1% HDP Robert Fico s Ladislavom Kamenickým hovoria o sume 1,4 miliardy eur. No a teda popri tom, čo sme spomenuli, že naplánovaný deficit je na úrovni 6%, takmer 8 miliard eur. Tak aký by mal byť ten konsolidačný cieľ? Okrem toho, že v ďalšej otázke sa budem pýtať aj na možné prostriedky alebo opatrenia, ktoré by k tomu cieľu mohli teda pomôcť.
Tá súčasná diskusia o konsolidácii sa bohužiaľ sústredí až na rok 2025 a 2026, čiže úplne opomína rok 2024, ktorý z nášho hľadiska, áno, tie pripravené opatrenia vlastne prídu do platnosti v roku 2025, čiže úplne sa zabúda na rok 2024, ktorý vláda si stále myslí, že teda klesa deficit 6,5 na 6, čiže stále si možno myslí, že ten záväzok je dodržaný, ale my si myslíme, že teda pri tej správnej aplikácii metodiky a tým, že ten vývoj v roku 2023 bol zrejme pozitívnejší, nebudeme mať garantované, že ten deficit v tomto roku je zlepšením oproti minulému roku. Ale v zásade my máme presne v zákone určené, v zákone o rozpočtových pravidlách, ktorý v sebe obsahuje výdavkové limity, o koľko sa má konsolidovať tak, aby to bolo v zásade čo najmenej bolestivé pre občanov a pre ekonomiku. To znamená, aby každým rokom relatívne nižšia suma sa ale poctivo sa jednalo pod svojou
konsolidáciou. Bývalý minister financí hovoril o úrovni 0,75% HDP ročne.
Ten zákon hovorí o 0,5%, ale trvalom znížení, čiže nielen leda bolo nejakom, napríklad zníženie energopomoci, to je
čo
samozrejme prirodzené,
vlastne
to nie je konsolidácia, áno. Alebo teda používanie prostriedkov z druhého piliera, nie. Keď navyšujeme príjmy len dočasné, tak by to malo byť zohľadené v tom fakte, o koľko dočasné zvýšenie príjmov zlepší trvalo konsolidáciu.
Rozumiem.
Toto presne robia tie národné výdavkové pravidlá, kde de facto vláda neaplikovala v rozpočte.
Áno, v parlamente neschválila, predtým v rozpočte neaplikovala, neskôr v parlamente neschválila výdavkové limity.
Tým pádom podľa nás dochádza k protiprávnemu stavu, že tento zákon sa nerešpektuje. Vláda na to reaguje, že chce to zmeniť. Samozrejme, keď sa to už zmení, tak bude to zmenené, ale dosiaľ to nie je zmenené a teda dosiaľ sa nerešpektuje zákon o rozpočtových pravidlách. A tie de facto hovoria o tom, že ten deficit na úrovni 6% v tomto roku nie je dostatočne ambiciózny a mal by byť nižšie, práve aby bolo zaručené to trvalé ozdravenie verejných financií. Čiže taký najhodnovernejší konsolidačný plán by mal zahŕňať aj tento rok, nielen sľubovanie do budúcnosti roky 2025-2026. A z pohľadu národných pravidiel by malo byť na úrovni 0,5% HDP, ale každý rok. Je riziko, že keď to nebudeme robiť a budeme to stále odkladať, prídu európske pravidlá, ktoré môžu požadovať oveľa väčšiu konsolidáciu, ako spomínate 1%, respektíve ak budeme vyhodnotení za krajinu, ktorá neplní milníky plánu obnovy, tak môže byť konsolidácia až 1,6% ďalšie 4 roky.
Aha.
To znamená, na to ozdravenie nám nedajú obdobie až 7 rokov, ale obdobie len 4 rokov, čiže o to viac to bude koncentrované.
Ak by sme v takýchto krízových situáciách nezohľadnili, že by sme treba znešetrili, bo oni povedali, musíte 1,6.
Štandardne máte 4 roky na šetrenie a ak ste krajina, ktorá sa naozaj snaží zlepšovať veci, reformovať, čo sa dá interpretovať ako plán obnovy postupuje, dodržujete milníky, tak vám Európska komisia je ochotná predlžiť ten čas na ozdravovanie na 7 rokov.
Aha.
A tým pádom stačí konsolidovať menej.
Rozumiem.
Ale ak náhodou dôjde k tomu, že budeme mať len tých štandardné 4 roky, tak napríklad európske pravidlá môžu znamenať, že tá konsolidácia bude potom vyžadovaná oveľa vyššia.
A povedzme aj z tej pozície, že už ste sa dostali do bodu, ak neskonsolidujete, my vám nebudeme posielať ďalšie peniaze z plánu obnovy, alebo ja neviem, z európskych fondov.
Ten plán obnovy je skôr nastavený na ten milník, na tie plnenie milníkov a tu pri tých výdavkových limitoch je diskusia, keďže nie sú zavedené v tomto roku, hoci boli prisľúbené, čiže tu sa očakáva nejaký typ opraví.
Ešte sa k tomu dostanem. Možno len prebehneme veľmi rýchlo. Pán Tod, vy ste to síce spomínali, aj vysvetlili v rámci toho kontextu predchádzajúcej odpovede, ale ja to teda ešte z toho vyťahnem aj konkrétne. Vyššie dane na cigarety, na elektronické cigarety, vyššie dane na sladené nápoje, 30% prepúšťanie v štátnej a verejnej správe, cielená energopomoc napríklad. Ale opakujem, že toto vám teraz nečítam, nejaké paragrafové znenie alebo niečo podobné, to sú len verbálne v tomto momente prejavy, statementy ministra financií a predsedu vlády. Ale teda už to raz povedali. No tak, keď to zrátate, tak tam nájdete tú miliardu 400?
Na začiatku filozoficky je to všetko...
Je to v poriadku?
Dobre, je to v poriadku. Je dobre. To presne, ako hovorí medzinárodná prax, zdaňovať skôr negatívne externality, spotrebu majetok, nie aktivitu, nie príjmy. Takže zdaňujú sa tu nárast obezity, fajčenie, výborne. Takisto na strane výdavkov šetriť skôr na bežných výdavkoch, nie na investičných. Takisto akože filozoficky je to určite lepšie, ako mimochodom boli tie opatrenia v tomto roku. Napríklad to zdraženie ceny práce cez zdravotné
vyššie odvody, áno.
Druhý pilier a tak
ďalej. Toto je čiže lepšie, je to, pozitívnejšie áno, pre rozvoj
je to,
hospodárstva?
To, čo je medzinárodnej praxe odporúčané. Problém je, že to, čo bolo zatiaľ vyšpecifikované nejakým spôsobom na tej daňovej strane, to je len nejakých 10% toho, čo vláda povedala, že chce konsolidovať.
Okolo 140 miliónov,
de facto,
hej.
takmer zanedbateľný objem. Uh-huh. Pri tom zefektívňovaní zamestnanosti, znova, pre súčasnú situáciu, kedy trh práce, súkromné firmy nevedia nájsť dostatok pracovnej sily a my vieme zefektívniť, ak by to bolo na základe nejakých personálnych auditov spolu spojených s tým, že aj agenda sa znižuje, aby to bolo dlhodobo udržateľné.
Áno, nie len, že vyhodíte zamestnanca to, a po pol roku už ho príjmate, lebo tak, vám chýba.
Bolo by to super a je to dobré nasmerovanie, len väčšinou je to veľmi ťažká robota,
ano.
Kde na začiatku sa na to musíte pripraviť, robiť tie personálne audity, ktoré trvajú nejaký čas, potom tam máte nejaké odstupné a tak nejaké zvýšené výdavky. Čiže
presne
takisto
tak.
Sa nezdá, že z tohto by mohlo okamžite plynúť nejaká väčšia úspora. V minulosti sme skôr uvažovali o nejakým 10%.
Nie, rovno 30, ako hovorí Robert Fico.
A to sa pohybuje nejakých 100-200 miliónov.
No a potom
miliónov.
Politické náklady, ktoré sa dajú ťažko vôbec odhadnúť dopredu, ako sa na to voči tomu postavia, povedzme, voliči tých politikov, ktorí robia takéto...
Čiže takisto
takéto
je to dobré, len tie sumy, ktoré
málo,
sa dajú...
Máličko.
Nevyzerajú byť hodnoverne vysoké, bez toho, aby sme videli, že naozaj to bolo premyslené, je tu nejaký plán a bude to uskutočné.
Tak aké možnosti majú ušetriť obrovský peniaz? 300, 400, 500 miliónov na šupu z tej energopomoci?
Tá konsolidácia, energopomoc, to je dočasný výdavok a nemalo by to byť hodnoté ako trvalé ozdravenie.
Rozumiem.
Čiže
no tak,
z nášho hľadiska energopomoc nie je taká zaujímavá, čo sa týka trvalého ozdravovania. Treba povedať, že doteraz nepadli tie návrhy, ktoré by hodnoverným spôsobom vedeli teda väčšinu toho objemu priniesť. A máme tu tie Lego kocky, ktoré pripravila predchádzajúca vláda a je na tejto vláde, aby si z nich vyberala. Oni sú tam nacenené tie trvalé efekty. Takže je to politické rozhodnutie. Vláda má legitimitu vybrať si, ktoré.
Áno, áno.
Len doteraz to nebolo oznámené hodnoverným spôsobom.
No dobre, mimochodom sme sa tu včera rozprávali o benefitoch zdravotných poisťovní, napríklad na ošetrenie u zubného lekára a zdá sa práve, že súčasné ministerstvo a vedenie ministerstva zdravotníctva si vybralo jednu takú Lego kocku, keď si do svojho predpokladu na míňanie peňazí na zdravotnú starostlivosť nezapísala výdavky na tieto benefity zdravotných poisťovní a v zápätí zdravotné poisťovne ich zrušili. Podľa Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou rok dosadu dosiahli tie výdavky na až úroveň 60 miliónov eur. Už nemáme čas, pán predseda, tak len skúste jednou dvomi vetami to, čo sme spomenuli, uzavrime to, ak nebudeme plniť tie milníky plánu obnovy a už teraz máme zablokovaných 900 miliónov eur, môže to mať nejaký výrazný vplyv na život na Slovensku, na naše verejné financie, ak vieme, že minimálne, alebo teda okolo 80% vôbec verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych peňazí.
Áno, my odhadujeme, že čo sa týka čisto len plánu obnovy, v roku 2025-2026 by z celkových verejných investícií to malo znamenať nejakých 22%.
Iba plán obnovy.
iba plán obnovy. Ak by teda bol pozastavený, ale to je taká skôr špekulácia, veľmi nahrubo povedané,
tak to aj berieme.
Tak v zásade by to už bolo dostatočne veľké na to, aby to ovplyvnilo tie makro predpovede, ktoré máme, čiže v súčasnosti tie rasty z 2 na 3%. Celkovo ten rast by bol kumulovane nižší, možno o 1,2%, tá zamestnanosť možno o 7 tisíc ľudí, potom následne slabšia. Čiže malo by to nejaký makroekonomický dopad, ale hlavne tie investície, ktoré sú plánované z plánu obnovy a na ktoré nemáme všetky spraviť samozrejme z domácich zdrojov, keďže sú v miliardách.
Presne tak.
Tie boli vybrané aj na základe odporúčaní Európskej komisie, že čo presne potrebujeme, a bola by určite veľká škoda takéto investície nemať.
Budeme to celé sledovať, aj sa o tom budeme rozprávať, aj budem rád, pán predseda Tóth, keď zasa prídete ku nám a budeme môcť v tej debate pokračovať s ďalšími ekonomickým vývojom, s ďalšími číslami. Veľmi pekne ďakujem dnes, že ste tu boli. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth. Podľa možnosti ešte príjemný deň, prípadne aj víkend.
Ďakujem za pozvanie.
Takisto ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.